Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 8-sentyabr, yakshanba. Ozodlikda kechki jonlantirish taqdimoti bilan Hasanjon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Rossiyaning 33 viloyatida fuqarolar, 8 viloyat hokimi, 16 mahalliy kengash a'zolari va 11 viloyat markazi hokimlarini saylamoqda. Shuningdek, Moskvada shahar meri lavozimi uchun saylovlar bormoqda.
Очень хотел бы, чтобы москвичи сегодня смогли наконец-то выразить свою волю и избрать того мэра, которого они хотят.
Липецкда O'zbekistondan keltirilgan qovunlar sotuvdan olib tashlandi.
Три пробы дыни, привезенных с Узбекистана, были нестандартные. То есть запретили реализацию в наших торговых предприятиях.
Factor.ru сайты. O'zbekistonda eng ko'p tarqalgan erkaklar ismini aniqlashga urindi. Natijalarga ko'ra o'zbekistonliklar Sardor ismini sevmoqdalar. Shuningdek, bugun qurultoy eshitirishni ham tinglaysiz. Unda Suriyadagi siyosiy bo'hronga yechim izlanadi. Dasturimizdan o'rin olgan lavha va eshitirishlar taqdimotiga o'tishdan oldin esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan hamkasbim Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Xitoy Xalq Respublikasi Si Szinpin O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimov taklifiga binoan bugun Toshkentga davlat tashrifi bilan keldi. Xitoy rahbarini Toshkent xalqaro aeroportida prezident Islom Karimov kutib oldi. O'zbekiston Milliy axborot agentligi xabariga ko'ra, Si Szinpinning davlat tashrifi doirasidagi asosiy tadbirlar 9-10 sentyabrga mo'ljallangan. Xabarlarga ko'ra, ikki davlat rahbarlari uchrashuvda o'zaro munosabatlarning hozirgi ahvoli, O'zbekiston-Xitoy strategik hamkorligini mustahkamlash istiqbollari, savdo-iqtisodiy va investitsiya borasida hamkorlikni mustahkamlash, mintaqaviy dolzarb muammolar bo'yicha o'zaro fikr almashish kutilmoqda. Muzokaralar so'ngida ikki davlat rahbarlari do'stlik va hamkorlik haqidagi shartnoma, ikki tomonlama strategik hamkorlik munosabatlarini chuqurlashtirish to'g'risida qo'shma deklaratsiya, shuningdek iqtisodiy sohaga oid qator hujjatlarni imzolashi kutilmoqda. Rossiyaning 33 viloyatida fuqarolar, 8 viloyat hokimi, 16 mahalliy kengash a'zolari va 11 viloyat markazi hokimlarini saylamoqda. Mahalliy axborot agentliklari xabariga ko'ra, yaqinda suv toshqinlari ro'y bergan Xabarovsk o'lkasida saylov uchastkalari yopilgan. Saylovda ovoz berish huquqiga ega bo'lgan fuqarolarning 30% qatnashgan. Moskvadagi saylovda shahar meri lavozimi uchun 6 siyosatchi o'z nomzodini qo'ygan. Rossiya muxolifati yetakchilaridan biri Aleksey Navalniy va Moskva meri vazifasini bajarayotgan Sergey Sobyanin asosiy da'vogar sifatida ko'rilmoqda. Yakshanba kuni ovoz bergandan keyin Navalniy jurnalistlarga saylov haqida bularni aytdi.
Надеюсь, избирательная кампания пройдет сегодня отлично, нарушений никаких не будет, и я очень хотел бы, чтобы москвичи...
Бүгінгі сайлау кампаниясы яхшы өтшіге, қонун бүзілмәсіліге үміт қылыман. Мен бүгін москвәліклер өзілері хоқлаген беріні сайлаш имканиятыға еге болышларыны жүді хоқлардым, деді Алексей Навальный. Москва хокимияты малыматыға көрі сайлау пайтыда хафсілікні тамырлашу үшін 10 мін полиция ходымы жалп қылынген. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi Tokioni 2020 yilda yozgi Olimpiada o'yinlariga mezbon bo'ladigan shahar sifatida tanladi. Xalqaro Olimpiya Qo'mitasining shanba kuni Argentinaning Buenos Aires shahrida o'tgan yig'ilishida Olimpiada o'yinlariga mezbon bo'lish uchun Tokiodan tashqari Istanbul da'vogar bo'ldi. Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi shanba kungi final bosqichida Tokio 60 Istanbul esa 36 ovoz olganini e'lon qildi. Istanbul shahri Madridni mag'lubiyatga uchratib, final bosqichiga chiqqan edi. Bu bilan Yaponiya poytaxti Olimpiada o'yinlariga ikkinchi bor mezbonlik qiladi. Tokio ilk bor yozgi Olimpiada o'yinlariga 1964-yilda mezbon bo'lgan edi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri BMT inspektorlari Suriya hukumati kimyoviy qurol qo'llagani iddaolari bo'yicha o'z hisobotini taqdim qilgandan keyin Washington BMT xavfsizlik kengashiga rezolyutsiya qabul qilishni so'rab murojaat qilishi mumkinligini aytdi. Yakshanba kuni Qatar tashqi ishlar vaziri Xolid Al-Attiya bilan Parijda o'tkazgan matbuot anjumanida Jon Kerri AQSh prezidenti Barak Obama bu borada hali qaror qabul qilishi kerakligini qo'shimcha qildi. Yaqin Sharqqa oid boshqa masalalarga to'xtalgan Kerri Isroil va Falastin o'zaro tinchlik muzokaralarini davom ettirish niyatida ekanini bildirdi. Bugun Afg'onistonning Maydon Vardak viloyatida milliy xavfsizlik xizmati binosida xudkush hujum uyushtirildi. Tafsilotlar bilan Kobuldan olim ko'rgan.
Bugun mahalliy vaqt bilan tush soat 1 atrofida bir guruh xudkush hujumchilar Afg'onistonning Maydonvardak viloyati xavfsizlik idorasi binosiga hujum uyushtirdilar. Maydonvardak viloyati so'zchisi Atolloh Xugiyoniga ko'ra, xudkush hujumchilar avval mashinada o'rnatilgan bombani mazkur idora binosi oldida portlatgan, so'ngra bir guruh qurolli jangarilar ushbu idoraga o't ochganlar. Otishmalar jarayonida 3 nafar hujumchi halok bo'lgani aytiladi. Ma'lumotlarga qaraganda, Maydonvardak viloyati milliy xavfsizlik binosi oldida yuz bergan portlash oqibatida o'nlab kishi do'kondorlar, haydovchilar va bozor ahli yarador bo'lgan.
Kobuldan olim ko'rgan edi. Pokiston prezidenti Osif Ali Zardori iste'foga chiqdi. Zardori Pokiston tarixida demokratik yo'l orqali saylanib 5 yillik muddatni to'liq o'tagandan keyin iste'foga chiqqan birinchi prezident bo'ldi. Osif Ali Zardori idorasini tark etayotgan paytda uni faxriy qorovullar kuzatib qoldi. Pokistonning avvalgi prezidentlari hokimiyatdan chetlatilgan, surgunga ketishga majbur qilingan, hibsga olingan yoki osib o'ldirilgan edi. Eronning yangi tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif xorijga birinchi safarini Iroqdan boshladi. Zarif 8-sentyabr kuni Bag'dodda iroqlik hamkasbi Xushyor Zebari bilan uchrashdi. Eron tashqi ishlar vazirining Iroq bosh vaziri Nuri al-Maliki bilan ham muzokara o'tkazishi rejalangan.
Ozodlik to'lqinlarida siz shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz www.ozodlik.org veb-saytida. Hozir esa aksar o'zbekistonliklar uchun ham muhim bo'lib qolayotgan, xususan Rossiyada mehnat muhojiri bo'lib yurgan o'zbekistonliklar uchun muhim bo'lib qolayotgan saylovlar masalasiga to'xtalamiz. Rossiyaning 33 ta viloyatida fuqarolar 8 ta viloyat hokimini, 16 ta mahalliy kengash a'zosi va 11 ta viloyat markazi hokimlarini saylamoqdalar. Ayniqsa Moskva va Yekaterinburg shaharlarida shahar meri uchun, merligi uchun lavozimlar juda qizg'in borayotgani, siyosiy kurash qizg'in davom etayotgani aytilmoqda. Demak, Moskvada, xususan Moskvada borayotgan merlik uchun saylovga oid eng so'nggi tafsilotlarni dastlab hamkasbimiz Hasanjondan eshitamizda, so'ngra bu borada o'sha Moskvadagi huquq faollaridan biri bilan qurilgan suhbatni tinglaymiz.
Moskvada 8-sentyabr kungi saylovda shahar meri lavozimini egallash uchun 6 nomzod, ya'ni Liberal Demokratik Partiya boshqaruv kengashi a'zosi Mixail Dyaktirev, Adolatli Rossiya partiyasi raisi Nikolay Levichev, Yabloko partiyasi namoyandasi Sergey Mitroxin, Rossiya Federatsiyasi Kommunistik partiyasi a'zosi Ivan Melnikov, muxolifatdagi RPR Parnas harakati yetakchisi Aleksey Navalniy va Moskva hokimi vazifasini vaqtincha bajarayotgan Sergey Sobyanin kurashmoqda. Aleksey Navalniy va Kreml tarafdori bo'lgan Sergey Sobyanin Moskva meri lavozimiga asosiy da'vogar sifatida ko'rilyapti. Rossiyaning 4-chi yirik shahri bo'lgan Yekaterinburg meri lavozimi uchun 50 yoshli muxolifat a'zosi Yevgeniy Roizman asosiy da'vogar ekani aytilmoqda. Moskvada mahalliy vaqt bilan ertalab 8:00 da ochilgan saylov uchastkalari kechqurun 8:00 da yopiladi. Moskvadagi saylov jarayonini minglab ko'ngillilar kuzatmoqda. Bundan tashqari poytaxtdagi 3400 ta saylov uchastkasiga 7000 ta videokamera o'rnatilgan. Moskva hokimiyati ma'lumotiga ko'ra, saylov paytida xavfsizlikni ta'minlash uchun 10 000 nafar politsiya xodimi jalb qilingan. Yakshanba kuni Moskva shahri bo'yicha 42 000 politsiya xodimi navbatchilik qilmoqda. Navalniy va Sobyanin 6-sentyabr kuni saylovoldi kampaniyasining oxirida o'ziga ko'proq tarafdorlarni jalb etish maqsadida konsert uyushtirdi. Muxolifat nomzodi Navalniy minglab tarafdorlariga saylovga ular bilan birga borishini aytdi.
Я пришёл сюда к вам для того, чтобы обрести имя. Это очень смешно, когда вот эти все ребята в Кремле.
Мен бу ерге, олдингизге исмге эге болуш учун келдим. Кремлдагиларнинг ҳаммаси исмимни айтишдан қўрқиб, мени айрим сиёсатчилар ёки бу жаноб деб аташи жуда кулгили. Мен бу ерге мени қўллашингизни сўраб ва баланд овоз билан "Менинг исмим Алексей Навальный" деш ва Москва мэри лавозими учун сайлоуга сиз билан бирга бораман деш учун келдим. Deya bayonot berdi muxolifat nomzodi. Moskvadagi Carnegie markazining siyosiy masalalar bo'yicha eksperti Nikolay Petrov Ozodlik bilan suhbatda saylovning birinchi davrasida Sobyanin g'alaba qozonadi, Navalniy esa mamlakat miqyosida tan olinishga erishadi degan fikr bildirdi. Petrovga ko'ra, Roizman Yekaterinburg meri lavozimi uchun saylovda g'olib chiqish imkoniyatiga ega, biroq u shahar meri lavozimida ishlay olmasligi mumkin. Siyosiy ekspertga ko'ra, hozirga qadar Rossiyada o'tkazilgan saylovlarda g'olib chiqqan muxolifat a'zolarining 92% o'z vazifasini bajarish jarayonida ishdan bo'shatilgan.
Not for the first time when the opposition candidate is winning mayoral elections and the Kremlin does have
Bu muxolifat nomzodining mer lavozimi uchun saylovda birinchi marta g'olib chiqishi bo'lmaydi. Bunda yot kishilarni nazorat qilish yoki siqib chiqarish uchun Kreml juda ko'p vositaga ega, dedi rossiyalik siyosiy ekspert Nikolay Petrov. 2012 yil aprelda muxolifat nomzodi Yevgeniy Urlashov milliarder Mikhail Prokhorov qo'llovi bilan Yaroslavl shahri meri etib saylangan edi. Biroq iyun oyida u pora ta'mi qilganlikda gumonlanib hibsga olingan. Rossiya muxolifati Urlashov siyosiy motivlarga ko'ra hibsga olinganini iddao qilgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak Rossiyada borayotgan, xususan Moskvada, Moskva shahar merligi uchun borayotgan saylovlarga oid eng so'nggi tafsilotlar bilan tanishib oldik. Demak, ushbu shaharda mer lavozimini egallash uchun hozirda 6 nomzod kurashmoqda. Bular orasida muxolifat faoli hisoblangan Aleksey Navalniy va Kreml tarafdori bo'lgan Sergey Sobyanin Moskva meri lavozimiga asosiy da'vogar sifatida ko'rilmoqda. Moskvada borayotgan saylovlar jarayoni bilan biz Memorial tashkiloti faoli ko'p yillardan buyon Rossiyadagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining ham huquqlarini himoya qilib kelayotgan Bahrom Hamroyevni suhbatga tortdik. Saylov qanday borayotgan va bu saylovga Moskvada yurgan 1 millionga yaqin o'zbekning munosabatini so'radik.
Muhit bir dam oladigan so'nga o'xshadi, lekin saylov ruhlari bor, chunki juda ko'pchilik juda norozi, baribir hukumatdan noroziligi maskvichlarda bor. Men bir nechtasiga savol berib ko'rdim, hozir yosh, qarilarga, har xillarga duh zlo bugun burat degan gap qilishyapti. Shunaqa majburan o'sha Navalniyga biz ovoz beramiz, chunki hukumat anglasinki bu Sobyaninga qarshiligini o'zini ko'rsatmoqchi Moskva shahar xalqi. Muhim taraflari bor bu saylovga, misol odamlarni o'sha albatta u ko'pchilik aytishadi, endi buni taqqoslash mumkin Putinni taqdiri bilan bog'liq narsa, Moskva shahar hokimini saylash. Endi Kreml istagan Sobyaninga ovoz berishni xohlamaganlar ni ko'p ko'ryapman misol. Ya'ni saylov bo'lyapti, odamlar saylovga borib kelyapti. Tinch shovqin emas.
Yana aytmoqchisizki, o'zi umuman Moskvada yashovchi asli rossiyalik, ya'ni moskvichlarni bu saylovlarning xolisligiga ishonchi oz, lekin saylovga kelyotgan Moskva merligiga kelyotgan amaldorlarning aksariyati muhojirlarga qarshi. Shunaqami?
Endi muhojirlarga hammasi qarshi bo'ldi bularni. Birontasidan ko'rmadim. Endi bir ayrim
saylovda bellashayotgan nomzodlardan qaysi biri ko'proq muhojirlarga masalan yordam berishi mumkin bo'lgan, yon bosishi mumkin bo'lgan nomzod deb bilasiz?
Sobyaninni yoki Navalniyni yon bosadi deb ayta olmayman. Bular yon bosmaydi. Bu juda qiyin masala. Bular o'zini pozitsiyasini oshkor qildi. Endi mehnat muhojirlari emas, faqat umuman O'rta Osiyo xalqlariga.
Mana hozir o'sha 6 nomzod orasida asosiy da'vogar ko'rilayotgan Sobyanin ham yoki masalan Navalniy ham bu muhojirlarga Rossiyaning ehtiyoji borligini tan oladilar-ku. Qaysi biri o'tirsa, siyosat qaysi tomonga qarab o'zgaradi muhojirlarga nisbatan?
To'g'riroq bo'lardi. Navalniy shahar hokimi bo'lganda balkim holatni yumshatish tarafga o'zgartirish mumkin edi. Lekin Kreml qo'ygan Sobyaninni endi Kreml qanday istasa xuddi shunday holat bo'ladi.
Agar Sobyanin
bu murakkablik
meri bo'ladigan bo'lsa, hozirgi muhojirlarga nisbatan hozirgi borayotgan siyosiy yo'nalish o'zgarmaydi, ya'ni.
Ya'ni siyosiy yo'nalish o'zgarmaydi. Chunki bu Kremlning yo'li, bu Kremlning tanlagan yo'li.
A Navalniy shuni sal yumshatishi mumkin, mabodo kelib qolsa.
Navalniy har holda muxolifatdagi odam. Buni har holda majbur qilib bo'lsa ham bir sal o'zgartirish mumkin, Kremlga quloq solmasligi mumkin yoki bir nechta holatlar bor, uni inobatga olishga majbur.
Moskvada endi hozir o'zbeklar ko'p, taqriban qancha?
1 millionga yaqin, 700-800 ming o'zbek hozir ham Moskva atrofida bor.
Endi bu o'zbeklarni shu bugungi Moskva merligiga bo'layotgan saylov qiziqtiradimi? Ular kim taraf bo'lar edi agar bir qiziqtirsa boshqa bo'lsa?
Menimcha to'g'risini aytish kerak, bular o'zbeklar bu saylovga katta bir qiziqish bilan qaramayaptilar, chunki saylovga foydasi yo'q, faqat Sobyanin bo'ladi degan gapni ko'p qilishadi.
Shuningdek, Ozodlik radiosining erkin mikrofoniga bog'langan va Moskvada mehnat muhojiri bo'lib yurgan boshqa o'zbekistonlik tinglovchilarning fikrlari va xulosalari bo'yicha ham Moskva merligiga asosiy da'vogarlardan hisoblangan Aleksey Navalniy va Sergey Sobyanin o'rtasida go'yoki qizg'in kurash borayotgandek ko'rinmoqda va aslida saylovda Kreml tarafdori bo'lgan Sergey Sobyanining g'olib chiqishi tayin degan fikr mulohazalarini bildirdilar. Marhamat, www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, bu borada siz ham o'z fikrlaringiz, mulohazalaringizni bildirish mumkin. Mana shunga yaqin bir mavzu Ozodlik onlaynning avvalgi sonlaridan birida tilga olingan edi, ya'ni Moskva hukumati va umuman Rossiya hukumatining O'zbekistonlik va umuman Markaziy Osiyodan borayotgan mehnat muhojirlariga munosabati va keyingi yillar davomida bu munosabatning qay o'zanga tushishi haqidagi fikr mulohazalar. Bular bilan tanishmoqchi bo'lsangiz ham www.ozodlik.org veb-saytiga kiring. Qisqa bir e'londan so'ng suhbatimiz davom etadi. Bu Ozodlik radiosi.
Diqqat, diqqat. Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun. Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.10 dan 7 metr va 11780 2547 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyaset, Podbir va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz biz eshitirishlarimizni shuningdek ozodlikning lotinda ozodlik deb qidirib YouTube'da ham tinglashingiz mumkin. Ba'zi eshitirishlarni esa YouTube tarmog'ida tomosha qilish imkoni bor. Ozodtube deb lotinda yozib qidirasiz. Hozir esa boshqa bir xabar. Rossiya Federatsiyasining iste'molchilar huquqlarini himoya qiluvchi Rospotrebnadzor tashkiloti Lipetsk viloyati boshqarmasi xodimlari viloyat bo'ylab o'tkazgan tekshiruv natijasida 4 ta meva-sabzavot do'konida O'zbekistondan keltirilgan qovunlarni sotuvdan olib tashlagani xabar qilindi. Rospotrebnadzor rasmiysi ozodlikka tarkibida nitratlar miqdori normadan yuqori bo'lgani sababli O'zbekistondan borgan qovunlarning sotish man qilingani haqida izoh berdi. Boshqa tafsilotlar bilan Hasanjon.
Rospotrebnadzor tashkiloti Lipetsk viloyati boshqarmasining sanitariya nazorati bo'limi boshlig'i o'rinbosari Yelena Xvenchuk ozodlik bilan suhbatda O'zbekistondan keltirilgan qovunlar sotuvdan olib tashlangani sababini mahsulot sanitariya talablariga javob bera olmagani bilan izohladi.
В этом году три пробы дыни производства и привезенных с Узбекистана были нестандартны.
Bu yil O'zbekistondan keltirilgan qovunlar 3 marta tekshirilganda ularning sifati standartga mos kelmasligi aniqlandi. O'sha partiyadagi qovunlar sotuvdan olib tashlandi va savdo shoxobchalarida sotish taqiqlandi, dedi Yelena Xvenchuk. Rospotrebnadzor rasmiysi Lipetsk viloyatida nafaqat O'zbekiston, balki boshqa joylardan keltirilgan barcha poliz va meva mahsulotlarining sifati tekshirilayotganini urg'uladi.
Плановая работа по отбору качества реализуемых бахчевых на территории области.
Lipetsk viloyati hududida sotilayotgan poliz mahsulotlarining sifati rejaga muvofiq tekshirilmoqda. Nafaqat O'zbekistondan, balki Volgograd, Astraxan va boshqa joylardan ham keltirilgan qovunlar sotuvdan olib tashlandi, dedi Rospotrebnadzor vakili Yelena Xvenchuk. Bu joriy yilda O'zbekistondan keltirilgan poliz mahsulotlarining birinchi marta sotuvdan olib tashlanishi ekanini qo'shimcha qildi. Unga ko'ra, sanitariya talablariga javob bermaydigan mahsulotlar sotgan do'konlarga 6000 rubldan jarima solingan. Rospotrebnadzor rasmiysi Lipetsk viloyatiga sifatli poliz va meva mahsulotlari olib kelinishini nazorat qilish mushkul ekanidan shikoyat qildi.
Кто сейчас привозит предприятия? У нас же сейчас они все юрлица являются отдельными юрлицами. Никакой поставки централизованной нету.
Korxonalar nimalarni olib kelmayapti? Hozir har bir korxona alohida yuridik shaxs hisoblanadi. Markazlashgan tartibda ta'minot yo'lga qo'yilmagan. Kim qayerdan nimani sotib ololsa, o'shani keltirib sotyapti. Ular keltirgan mahsulotini uning salomatlik uchun xavfsiz ekanini tasdiqlovchi hujjatga ega bo'lgan holda sotishlari kerak. Masalan, O'zbekiston qovunlarida nitratlar miqdori yuqori bo'lgan. Nitratlar odam salomatligi uchun xavfli. Shu bois ularni savdodan olib tashladik, ammo biz oz miqdorda qolgan qovunlarni savdodan olib tashladik, dedi Yelena Xvenchuk. Rospotrebnadzor rasmiysi tarkibida nitrat miqdori ko'p bo'lgan O'zbekistondan keltirilgan qovunlar savdodan olib tashlanguniga qadar meva sabzavot do'konlarida qancha qovun sotilgani haqida ma'lumotga ega emasligini urg'uladi. O'zbekiston azaldan Rossiyaga meva sabzavot eksport qiladigan yetakchi davlatlardan biri bo'lib kelgan. Fruit.inform.com internet nashri xabariga ko'ra 2013-yilda Rossiya O'zbekistondan o'rik importini ham ko'paytirgan. Nashrga ko'ra, joriy yil iyun oyida O'zbekistonning Rossiyaga o'rik eksporti hajmi 2012-yil iyun oyiga nisbatan 3 barobarga ko'p bo'lgan. Bu bilan O'zbekiston Turkiya va Armaniston kabi asosiy raqiblarini ortda qoldirib, Rossiya bozoriga o'rik yetkazib beruvchi asosiy ta'minotchiga aylangan. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, 2012-yilda mamlakatda qishloq xo'jalik mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 2011-yilga nisbatan 107% ko'payib, 3.9 milliard yevroni tashkil qilgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz, dasturimizni davom ettiramiz. Endigi lavhamiz esa Afg'onistonda istiqomat qilayotgan o'zbeklar hayotiga oiddir. Bu o'zbeklar orasida bugungi o'zbek xonandalari ijro etayotgan qo'shiqlar va ushbu qo'shiqlarga olinayotgan videokliplar, shuningdek O'zbekistondagi kinostudiyalarda ishlayotgan filmlar tobora ommalashib borayotgani aytilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Kobuldan Olim Ko'kkan.
Ma'lumki, Afg'onistonda so'nggi yillar davomida o'nlab xususiy telekanallar faoliyatga boshladi. Bular orasida o'zbek tilida ko'rsatuvlar beradigan hamda mamlakat o'zbeklariga tegishli kanallar ham mavjud. Hozirgi kunda Afg'oniston shimolida o'zbek tilida ko'rsatuvlar tayyorlab beradigan Oyina, Botur va Almos telekanallari faoliyat olib bormoqda. Bular va boshqa bir qator televideniyalarda o'zbekistonlik xonandalar qo'shiqlaridan olib, O'zbekiston kinolari va seriallari ham ko'rsatiladi. Afg'oniston telekanallarida efirga uzatiladigan o'zbekistonlik xonandalar ashulalari hamda kinolari muxlislari oz emas. Ayniqsa afg'onistonlik o'zbeklar ushbu ko'rsatuvlarni muttasil tomosha qiladilar. Poytaxt Kobulda yoyinlanadigan Stora nomidagi musiqa telekanali mulozimlaridan biri bu telekanal orqali ham o'zbekistonlik qo'shiqchilar kliplari efirga uzatilayotganini aytadi.
Men Stora televizionining ishchilaridan biriman. Men shu televizionga biz har kuni o'nlab O'zbekiston ashulachilaridan yo qo'shiqchilaridan biz kliplarni nashr qilamiz, chunki jura aloqalari ko'p, xush bo'ladilarki O'zbekistonlik qo'shiqchilarni qo'shiqlarini biz nashr qilsak.
O'zbekiston telekanalidan ko'rsatilgan ayrim hujjatli filmlar, jumladan o'zbek adabiy va ilmiy simolar hayoti va ulardan meros qolgan o'lmas adabiy ilmiy asarlar to'g'risida ma'lumot beruvchi maxsus ko'rsatuvlar ham yoyinlanadi. Yaqinda Afg'oniston telekanallaridan birida Abu Rayhon al-Biruni haqida tayyorlangan teleko'rsatuvni tomosha qilgan afg'onistonlik o'zbek yoshlaridan biri Jamol Nosir bu haqda mana bularni aytdi.
Men yaqinda Abu Rayhon al-Biruni haqida O'zbekistonda tayyorlangan filmni Afg'oniston televizionlarida tomosha qildim. Haligacha Abu Rayhon haqida bunchalik ma'lumotga ega emas edim.
Afg'onistonlik o'zbeklar telekanallari har yil O'zbekistonda maxsus konsertlar o'tkazib, o'z teletomoshabinlariga ko'rsatib kelmoqdalar. Oyina va Botur telekanallari tomonidan bundan bir necha oy oldin O'zbekistonda o'tkazilgan o'zbekistonlik san'atkorlar konsertlari mazkur telekanallar orqali haligacha bir necha bor efirga uzatilgan. Olim Ko'kkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik to'lqinlarida siz, qisqa bir e'londan so'ng esa suhbatimiz O'zbekistonda eng ko'p tarqalayotgan o'g'il bolalarning ismi haqidagi bir qiziqqina lavha bilan davom etadi. Ushbu to'lqinlarni tark etmang.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Faktor Nemru sayti O'zbekistonda eng ko'p tarqalayotgan erkaklar ismini aniqlashga urindi va natijalarga ko'ra O'zbekistonda keyingi yillarda aholi o'g'il bolalariga Sardor ismini ko'p qo'ymoqdalar. Har 40 o'g'ildan bittasiga Sardor ismi berilgan deya xabar qilmoqda Faktor Nemru sayti. Shuningdek, o'g'il bolalar orasida eng ko'p tarqalayotgan boshqa ismlar Begzod, Doston, Sherzod kabi zamonaviy ismlardir. Bu bo'yicha boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Factor Name saytining O'zbekistonda yosh yigitlar ismlari bo'yicha tadqiqot o'tkazgan tashkilotlar hisobotiga tayangan holda yozishicha, mamlakatda Sardor degan ism eng ko'p tarqalgan ism bo'lib hisoblanadi. Bu xulosaga 17 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan 5000 yigitga oid ma'lumotlar tadqiq etilgandan keyin kelingan. Ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda tug'ilgan har 40 o'g'ildan bittasiga Sardor ismi berilgan. Garchi Sardor ismi rahbar, boshliq ma'nosini anglatsa-da, o'zbekistonliklar mustaqillik yillari arafasida ham, undan keyin ham bu rahbarlikni mamlakat prezidenti Islom Karimov nomi bilan chambarchas bog'lab qo'ymagan deya taxmin qilish mumkin. Nafaqat davlat rahbarining, balki O'zbekistondagi aksar aholi e'tiqod qiluvchi dinning ham nomi bo'lgan Islom ismi mazkur reytingda mashhurlik shohsupasining 9-chi pog'onasiga chiqolgan xolos. Mashhurlik bo'yicha 2-chi o'rinda Begzod 3-chida, Doston 4-chida, Sherzod kabi zamonaviy ismlar turadi. O'tmishda yo hozirda yashab o'tgan davlat rahbarlari ichida Bobur aftidan o'zbekistonliklar ko'ngliga yaqinroq ko'rinadi. Bu ism mashhurlik pog'onasida 5-chi o'rinni egallagan. Taniqli shaxslar orasida o'tgan kunlar qahramoni Otabek va Mavarounnahr hukmdori Ulug'bek ham ismlar reytingiga ko'ra O'zbekistonda Islom degan ismdan ko'ra mashhurroq. Ayni paytda o'zbeklar faxri bo'lgan Navoiy, Hazrat Alisher ismi so'nggi paytlarda urfdan qolayotgani kuzatiladi. Factor Name reytingiga ishonilsa, o'zbekistonliklar yana o'z o'g'illariga Jasur, Nodir, Dilshod, Anvar, Jahongir, Aziz, Oybek, Sarojiddin, Javohir, Jamshid, Rustam kabi ismlarni ham ko'p qo'yadilar. Albatta, bu va boshqa ismlar faqat shu holicha emas, balki Jon, Boy, Yor, Bek, Mir, Abdu kabi qo'shimchalari bilan ham uchraydi. Factor Name nashri mashhur Google va Yandex qidiruv tizimlarida eng ko'p qidirilgan o'zbek erkaklari ismlari ro'yxatini ham keltiradi. Ma'lum bo'lishicha, internet foydalanuvchi uchun eng matlub ism Rustamdir. Shuningdek, global tarmoq foydalanuvchilari o'zbeklarga xos bo'lgan Azamat, Anvar, Nodir va Baxtiyor kabi ismlarni ham ko'p qidirar ekanlar.
Ozodlik to'lqinlarida siz ushbu to'lqinda eshitayotganingiz barcha lavhalarimiz matnini 3w.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz mumkin. Shuningdek, biroz so'ngra havo kuzatiladigan qurultoy eshitirishini ham tinglashingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar. Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimov taklifiga binoan 8 sentyabr kuni Toshkentga davlat tashrifi bilan bordi. Rossiyaning 33 viloyatida mahalliy boshqaruv organlariga saylov bormoqda. Eng qizg'in siyosiy kurash davom etayotgan Moskvada esa asosiy nomzodlar Aleksey Navalniy va Sergey Sobyanin bo'lib qolmoqda. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi Tokioni 2020 yilda yozgi Olimpiya o'yinlariga mezbon bo'ladigan shahar sifatida tanladi. Xalqaro Olimpiya qo'mitasining shanba kuni Argentinaning Buenos-Aires shahrida o'tkazgan yig'ilishida Olimpiada o'yinlariga mezbon bo'lish uchun Tokiodan tashqari Istanbul ham da'vogar bo'lgan edi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri BMT inspektorlari Suriya hukumati kimyoviy qurol qo'llagan iddaolari bo'yicha o'z hisobotini taqdim qilgandan keyin Washington Xavfsizlik kengashiga rezolyutsiya qabul qilishini so'rab murojaat qilishi mumkinligini aytmoqda. Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishdingiz.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Ozodlik to'lqinlarida siz xalqaro jamoatchilik diqqat markazida qolayotgan Suriya bo'hroniga oid ba'zi xabarlar bilan tanishib oling. Demak, AQSh davlat kotibi Jon Kerri BMT inspektorlari Suriya hukumati kimyoviy qurol qo'llagan iddaolar bo'yicha o'z hisobotini taqdim qilgandan keyin Washington BMT xavfsizlik kengashiga rezolyutsiya qabul qilishini so'rab murojaat qilishi mumkinligini aytdi. Yakshanba kuni Qatar tashqi ishlar vaziri Xolid Al-Attiya bilan Parijda o'tkazgan matbuot anjumanidan keyin Jon Kerri AQSh prezidenti Barak Obama bu borada qaror qabul qilish kerakligini ham qo'shimcha qildi.
Yaqin Sharqqa oid boshqa masalalarga to'xtalgan Kerry Isroil va Falastin o'zaro tinchlik muzokaralarini davom ettirish niyatida ekanini ham aytib o'tdi. Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, Suriya tikrasidagi vaziyat hanuz diqqat markazida qolmoqda. Shu bois Ozodlik tahririyati o'zbekistonlik siyosiy tahlilchilar va markaziy Yaqin Sharq mintaqasi bo'yicha ekspertlarni tahlil qilib, Suriya bo'hronligiga yechimlar borasidagi fikr mulohazalarini so'radi. Hozir ana shu mavzuda qurilgan davra suhbatini tinglashga taklif qilamiz. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni Suriya tanlovi deb atadik. Sankt-Peterburgda katta 20lik sammit doirasida kechki ovqat paytida bo'lib o'tgan muhokamalarda tashkilot yetakchilari Suriyada ro'y bergan iddao qilinayotgan kimyoviy hujumga qanday javob berish borasida murosaga erishmadi. Kreml matbuot vakili Dmitriy Peskovga ko'ra, dunyoning iqtisodining eng yirik 20 davlat rahbari mazkur masala bo'yicha deyarli teppa-teng ikki lagerga bo'lingan. AQSh prezidenti Barak Obama 21 avgust kungi 1400 dan ortiq odam halok bo'lgan kimyoviy hujum uchun mas'ul deb ko'rilayotgan Suriya hukumatini jazolash bo'yicha harbiy zarba berishga chaqirmoqda. Oq uy vakillariga ko'ra, o'z xalqiga qarshi zaharli gaz qo'llash orqali Asad rejimi haddan oshib, qizil chiziqni kechdi va bunday rejim xatti-harakatini to'xtatish ehtiyoji tug'ildi. Ayni paytda Rossiya va Xitoy Asad rejimini jazolash kerak emas degan pozitsiyada turadi. Rossiya matbuoti Suriyadagi muammolar uning ichki ishi va unga tashqi aralashuv lozim emas degan fikrni omma zehniyatda shakllantirmoqda. Rossiya axborot vositalari ta'sirida bo'lgan o'zbekistonliklar zehniyatida ham urushqoq Amerika bechora Bashar Asadni haqsiz tarzda taxtdan ag'darmoqchi degan fikr parvarishlanmoqda. Bir hukmdor o'z xalqiga haddan ziyod zulm qilar ekan, bu zulm tashqi kuchlar tarafidan to'xtatilishi kerakmi? Mustabidga qarshi kurashayotgan muxolifat qo'llab-quvvatlanishga loyiqmi? Uni qo'llab-quvvatlash kerakmi? Bu savollar javobini qurultoy dasturida qidirishga harakat qilamiz. Bugungi eshitirishimizda, demak, O'zbekistondan tahlilchi Kamuron aka Aliyev ishtirok etmoqda. Kamuron aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Damashqda bir necha yillar, 4 yil ishlagan, mana shu Suriyada Hafiz Asad davrida 4 yil ishlagan, demak, siyosatchi, diplomat Toshpolat Yo'ldoshovdan biz bilan aloqada, Amerika Qo'shma Shtatlaridan. Toshpolat aka, eshityapsizmi bizni?
Ha, eshityapman. Assalomu alaykum.
Va mana bilasizlar, Turkiya chegarasi, Suriya bilan Turkiya chegarasi bor va Turkiya ham o'sha Amerika kabi Asadni jazolash tarafdori. Shu nuqtai nazardan biz O'zbekiston xalq harakati faoli Namoz Normomovni taklif qildik. Namoz aka Turkiyadan turib ishtirok qilyapti. Namoz aka, eshityapsizmi bizni?
Assalomu alaykum, eshityapman.
Tahlilchi Kamoliddin Rabbimov Fransiyadan. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xo'p, endi Toshpolat aka, sizdan eshitsak, mana bilasiz, bugun paydo bo'lgani yo'q Suriyadagi muammolar. Hatto 2011-yildan avval ham, masalan 2006-yildan boshlab butun mamlakatdagi qamalgan qurg'oqchilik oqibatida dalalardagi hosilni 75% nobud bo'lgan va chorva bolalarini 85% harom bo'lgani va 2010-yilda Qizilxoch va BMT Suriyada 1 million kishi ochlik iskanjasida ekanini aytgan edi. Ana shundan keyin 2011-yilda Haleppo viloyatiga 200 ming kishi ochlikdan qochib kelgan. Undan tashqari Iroqdan qochganlar ham bo'lgan o'sha yerda. Ya'ni Arab bahoridan ta'sirlangan odamlar ijtimoiy muammolari undan oldin bor edi, ya'ni. Va ular Asadga qarshi chiqishdi va Bashar Asad rejimi ularni shafqatsiz ravishda bostirdi. Oqibatda bu narsa urushga aylanib ketdi. Endi sizni nazaringizda mana shu manzara to'g'rimi? Biror narsa qo'sha olasizmi? Tashkilot aka.
Endi siz to'g'ri aytdingiz, mamlakatda haqiqatda hozir iqtisod barbod etilgan. Sababi 2 yildan beri, mana 11 yildan martdan boshlab agar shu qo'zg'olon ko'tarilgan bo'lsa, hozirgacha
fuqarolar undan oldin ham o'zi barbod bo'lgan ekanda, mana.
Ha, bundan oldin uni aytdingiz. Endi hozir o'zi iqtisodda o'zi yo'q. Endi bundan olib qaraganda 1-2 millionga yaqin Suriya aholisi mamlakatdan chetga chiqib ketgan. Buyog'i kelgandan keyin, haligi hukumat qo'ldan ish kelmagandan keyin mana xalqaro man qilingan, ya'ni hattoki urush davrida ishlatishi mumkin bo'lmagan kimyoviy qurolni Bashar Asad hukumati ishlatdi. Shuning uchun xalqaro hamjamiyat, asosan shu Amerika boshchiligida, Yevropa mamlakatlari, Fransiya, bular endi bu kimyoviy qurolni ishlatgani uchun albatta o'sha ishlatgan tomon jazolanish kerak degan bir hozir qat'iy bir maqsadda nima qarorda turibdi. Agar Amerika Kongressi shu prezidentni taklifini, Obamani taklifini qabul qiladigan bo'lsa, demak, Suriyaga zarba beriladi.
Ya'ni siz o'zingiz fikringiz qanaqa? Bir siyosat sifatida Suriyani bilgan va Amerikada yashayotgan, ya'ni ikki tarafni ham bilgan odam sifatida, ya'ni jazolanish kerakmi bir hukmdor? Yoki bu uning ichki ishimi?
Yo, endi bu xalqaro taqiqlangan narsani. Agar bor deb shu kimdir ishlatsa, kim yo'q qurolni, o'sha o'zining jazosini topmasa, keyinchalik bu qurolni u terroristlar ham ishlatishi mumkin, boshqa bir tomonlar ham ishlatishi mumkin. Shuning uchun haligi o'rnak bo'lsin, ya'ni bir savob bo'lsin deb buni jazolashyapti.
Rahmat Tosmurod aka, Suriya tanlovi degan nom ostida eshitish, qurultoy eshitishni boryapmiz. Endi mana O'zbekistondagilar mana Rossiyani axborot vositalarini ostida ularni fikri shakllanmoqda. Lekin shunday bo'lsa ham mana Kamuron aka Aliyevni chaqirdik. Kamuron aka, sizning fikrlaringiz qanaqa? Ya'ni o'zbekistonliklar nima deb o'ylayapti? Mana shu Bashar Asad rejimi jazolansinmi? Kimyoviy qurolni qo'llagani o'zini xalqini kimyoviy quroldan oldin ham mana 2 yil davomida qancha qaqshatib keldi o'zini xalqini. Nima deb o'ylaysiz Kamuron aka?
Birinchi navbatda Suriyani o'ziga qaytadigan bo'lsak, u yerdagi voqealarni tahlil qilish uchun bu yerdagi bo'layotgan vaziyatga qanchalik manfaatdor davlatlar mavjudligi, kimlar bu o'yinda qatnashayotganiga albatta e'tibor berishimiz kerak. Bu yerdagi voqealarning ketishiga ta'sir ko'rsatayotgan bu Rossiyadan iborat. Nima uchun Rossiya masalan deydigan bo'lsak, Rossiyaning yakkayu yagona O'rta Yer dengizidagi harbiy flotining bazasi ana shu Suriyada joylashgan. O'shaning uchun Suriya davlatini masalan rahbariyati o'zgarishi bilan yangi kelgan rahbariyat albatta u yerdan Rossiyani harbiy bazasini chiqarib tashlaydi. Bu narsani Rossiya xohlamaydi. Rossiya hozir quvvatga kirayotgan vaqt, rahbariyati nihoyatda Rossiya imperiyasini tiklash uchun qattiq harakat qilayotgan davr. Ular hatto masalan xabaringiz bor, O'rta Yer dengiziga o'zini flotiliyasini yetarlicha ko'proq miqdorda kiritayapti va u yerdagi flotiliyani kundan kunga kuchaytirib oborilyapti. Hech minuslar o'sha yerda raketa bilan qurollangan Rossiya harbiy kuchi o'sha yerda.
Endi mana oddiy odamlarni fikri, o'zingiz fikringizni ham aytsangiz, o'zbekistonliklarni. Endi Amerika tarafidan jazolanishi kerakmi bu?
Hozir o'shani aytayapmiz. Mana endi Amerikani bugungi kunga kelgan vaqtdagi siyosatini olib keladigan bo'lsak, masalan o'sha zaharli to'g'risida 1925-yilda xalqaro konvensiya tuzilgan. Konvensiya bo'yicha kimyoviy qurollar taqiqlangan va kimyoviy qurollarni masalan ayniqsa oddiy xalqqa nisbatan ishlatish bu tamomila taqiqlangan. Amerika siyosatshunoslarining va umuman xalqning fikri shundan iboratki, agarda qaysi davlat mana shuni taqiqlangan narsalarga qo'l urayotgan bo'lsa, bu albatta jazolanish kerak, o'shanga yarasha o'zining jazosini olish kerak. Mana shu nuqtai nazardan mening fikrimchalik albatta Amerika Suriyaga hujum qiladi, havo hujumi va uni harbiy zarba beradi. Agarda bunday qilmasa, demak bu nihoyatda Amerikani kuchsizligini, Obamani qo'ldan ishlasi kelmasligini, dunyo bo'yicha siyosat olib borishda bularning roli hech qancha emasligini ko'rsatib beradi. Albatta o'zbekistondagilarni ko'pchiligi Obama bo'sh ekan, Obama anaqa ishonsan hal qilolmas ekan, mana kecha Putin qattiq gapirdi, oldin isbot qilib berlaring dedi, ko'rsatlaring dedi, anundan manundan gaplar ko'p yuradi. Lekin Amerikan siyosati nihoyatda haligi hamma tomonidan pishiq ravishda olib boriladi. Obamani shoshiradigan joyi yo'q. Bu birinchi navbatda o'sha senatni, parlamentni ruxsatini olib oladi. Chunki ruxsat bergandan keyin natijalariga o'sha Amerikaning parlamentini o'zi javob beradi.
Rahmat, rahmat. Kamuron aka, endi Turkiya ham bor. Yonboshda qo'shni, hatto Turkiyaning bitta samolyoti ham urib tushirildi. Endi Namoz aka Normumin biz bilan mana shu Suriyaning chegarasi bo'lgan Turkiyadan turib qatnashmoqda eshitishimizda. Namoz aka, Turkiya matbuoti nima deyapti? Turkiyadagi siyosatchilar nima deyapti va sizni bir fikringiz qanaqa? Mana shu Asad rejimi jazolanishi kerakmi yo tashqaridan kuchlar jazolasinmi uni yoki o'zini xalqi jazolasinmi? Sizni fikrlaringiz.
Assalomu alaykum yana bir marta. Men faqat fikrlarimni, o'zimning shaxsiy fikrlarim bu O'zbekiston xalq harakatini bog'lamaydi. Haqiqatan to'g'ri aytdingiz. Suriya bilan Turkiyaning chegarasi 900 kilometr, ya'ni eng katta Turkiyaning tashqi davlat bilan chegarasi va Turkiya bu ishlarning boshidan beri yani Suriye ile alakada bugünden beri yani bu işlerin işine de belirtmemiz mümkün. Çünkü Türkiye evvel Başar Esad ile güle yaşı münasabat değildi. Hatta Erdoğan ile Başar Esad ekoke bulup güle kök vizitler kılındı. İki tarafta hem Vadirler Mahkeması birilerine meclis kılındı. Ama Erdoğan'ın Başar Esad'a etken teklifi memleketini erkinleştiriş, bütün memleketteki tabakalarını İçtimai ve siyasi hayatlarına celp kılıç teklifi unutmadı. Şundan keyin Türkiye ile Suriye'nin münasabatları bozuldu birinciden. İkinciden Suriye muammasının ildizi kayırca bildiğin bozak, bu avvala demek hazırlığı vaziyatının ildizi İslam dünyasının muammasıdır. Yani İslam dünyasının özü de katta muammalar bugünlüğünü kurset edigen bir kursetki Suriye vakiyalarıdır. Siz aytib o'tdingiz mana boshlovchi sifatida demak Suriyada 80% kecha sunniylar va nusayriylar arabiy toifalari bular hukumatning boshida bo'lgan boshqa musulmon toifalar bular o'zaro masalalarni hal qila olmadi. Hal qila agar hal qilganda shu yaxshi bo'lar edi, eng yaxshi yechim shu bo'lar edi. Buning aksiga Eron masalan 4 milliard dollar yordam berdi Asad rejimiga va Hizbulloh Livan'daki Hizbullah büyürge gelip uruşa yaptı ulanın askerleri yani biz buna ama biladigen aktılar yani. Hulles kalan Türkiye'de bir uruş gibi yaptı. Peki bu uruşunu biz klasik fukaralar uruşu diye alamız mı? Mesela fukaralar uruşu buldu Tacikistan'da biz bilemiz. Allah korusun bile uruşlardan. Zaten bu mesela Kırgızistan'da Özbekler katıl kılındı. Bir fukaralar uruşu sıfatta. Peki Suriye'de yine aynen şimdi İçki fukaralar oruçlu diye alamayız mı? Aksız ki diye almayız. Çünkü bir yılda çek faktörler, çek devletteki faktörlerin tasarı. Yani Suriye hükümeti diktatörü Asad tarafı da bugün İran, Rusya, Çin bana başka brotherlara yetişti. Aynı peşte Asad'a karşı bugünler. Saudiya, Türkiye, bir manada Garp dünyası ve halkın güzel çıkan tayfalar ve taşkarıdan kegen cihat kılıyken güçler. Bunların hazır hamması aralaşıp gittiğinde vaziyat güzel katkı çıkanlaşıp gitti bu makinaya. Bana şimdi buladı, kundereyim deyip adli kılıp bana deriş kıyım. Mesela hem halkara yapak masalası, hem Türkiye'de Suriye'nin özünün içki müsünü, fukaralarının ahalısının masalası, aynı zamanda İslam dünyasının masalası. Mesela de bana şu üç yönelişte baka veriş gerek. Şimdi cezalanışı gerek mi degen bir saval. Tabi bu saval bize gazlar geçtilerdi. Güzel bir kızı kardeş geçtilerdi. Bunu cezalaş gerek mi yok mu? Bana dedik Muammer Kaddafi kimyavi kural işletme gene halde cezalandırıldı ya. Aynı ameliyat öğrede harbi ameliyat kılındı. Ve NATO onun bombaladı ve muhalifler destek verdi ve şermenleri şekilde öldürüldü. Kaddafi. Bu şekilde mi kılınç kere dediğinde kimse çıkıp bu şekilde kılınçın demeydi. Lakin Başar Asad'a bir şekilde dert verilmesi gerek. Çünkü hiçbir şekilde o özünün hükümetini yapıp olmasa özünün iktidarından başka hiç nefemi tanıdısı gereydi yani. Fakat benim borçum gerek hiç kanaka dedik erkinlik yapıp olmasa başka tabakalarına hukuk verilmesi gerek noktayı da dediğindeki için. Erdoğan'ın fikrini söylediğiniz bana bu 20 devletleri uçraşımda geçişten aldım ayetti ki Putin ayetti bana biz dedi razı mı şuna harbi ameliyatlar ya fakat hiyerli kurallar için geldiği Birleşken Milletler Teşkilatı'da hücretler bilen tarttıklansın ve Birleşken Milletler Halkızı'nın kengeşinin kararı çıksın biz Rusya sıfatla razı mı şuna harbi ameliyat dedi. Fakat Erdoğan'ın fikrindeydi ki hazır Suriye'de 100 bin kişi öldü. 100 bin kişiden fakat 1000 kişi kimyevi kurallarla öldürüldü. Kalan 99 bin kişi için bir diktatör cezalandırılması gerek emez mi? Hakikaten bu asasi benimce fikir büyür de yani. Bütün dünya diktatörlerine örnek buluşu için, onlar özlerini, haklarını katlam kılmaklığı için, onlarca bir dert verilişi gerek. Ama şu şekilde veriliş gerektir. Ay sağlamız mı? Yok mu? Ben bunu bilmiyim ben. Ama diktatörler şunu biliş gerek ki, onların zamanı bitken, ve dünya halkları bir erkinlik isteydi. Dünyada barışı Birleşken Milletler Teşkilatı kabul kıyan insan hakları ve hukuklarının deklarasyonu asasında dünyanın hem cemiyeti özgürlüğü gerek. Zaten dünyanın hem cemiyetinin özünün muamması var. Birleşken Milletler Teşkilatı'nın özünün muamması var. Birleşken Milletler Teşkilatı bir de fakat tamasan bunu durup durdu. Hiçbir karar kabul kıyanı yok. Aynı Bosna Cenarası gibi aynı birlik şuna uçsaz. Ama ahirge bir de kısa birinci sözündeydi. Erdoğan'ın ikinci fikri şu idi,
Suriyaga qilinadigan amaliyot Kosovoga qilingan amaliyotga, Kosovani saqlab qolishga qilingan amaliyotga o'xshashi kerak degan edi. Ya'ni faqatgina ularni uylik samolyotdan yoki raketalardan urib, orqasiga chekinib ketish emas, haqiqiy ma'noda Suriya xalqini himoya qilish, o'sha diktatura rejimini o'zgartirish va ko'p tanqidchilik asosida, faqat kimliklar emas, ular siz to'g'ri aytdingiz, o'zbeklar bor, xristianlar bor. Butun o'sha xalqning butun toifalarini tanqid qiladigan, o'sha qolgan kichik toifalarning qatlamiga olib kelmaydigan shaklda bir o'rtaga chiqarishni men eng oldindan shunday umid qilaman.
Rahmat, Namoz aka normal fikrlaringizni eslatib qo'ysam, mana Namoz aka Kosova variantini aytib o'tdi. 99-yilda Amerika Qo'shma Shtatlari Kosova musulmonlarini o'sha yerda serb radikallardan himoya qilgan edi. Endi shu o'rinda Suriya nizosi haqida ba'zi bir raqamlarni aytib o'tsak, bugungi eshitirishimiz qatnashchilari ham aytishdi. Demak, bu iqtisodiy muammolar ustiga qurilgani aytilyapti. 2011-yilning boshida ilk namoyish bo'lgan, Arab bahoridan ilhomlangan suriyaliklar Asadga qarshi chiqishgan, lekin namoyish tanklar tarafidan shafqatsiz bostirildi, oddiy nizo fuqarolar urushiga aylanib, butun mamlakatni qamradi. Mamlakatda ilgaridan mavjud bo'lgan alaviylar va sunnilar o'rtasida poytaxt va muzofotlar orasidagi kelishmovchiliklar ham urush oloviga moy bo'lib purkaldi. Front an-Nusra va Al-Qaida kabi AQSh terrorchilari ro'yxatiga kiritilgan tashkilotlar jangarilarni ham Asad rejimiga qarshi kurashayotganlar safida aytgani aytilib kelinadi. Ayni shu holat bois Asad rejimidan keyin keladigan iqtidorning demokratiya bayroqdori bo'lishiga shubhalanganlarni soni ham ko'paygan. BMT ochiqlagan va aniq bo'lmagan ma'lumotlarga ko'ra, 30 oydan beri davom etayotgan Suriya bo'hronida 100 mingdan odam o'ldirilgan. O'ldirilganlarni 1500 nafarga yaqini chet el fuqarolari, ular orasida o'nlab hamkasblarimiz jurnalistlar bor. 2 milliondan ziyod suriyalik mamlakatdan qochib ketdi. Ulardan 100 mingdan ko'pi Turkiyada, mamlakat chegaralaridagi otishmalarda Iroq, Livan, Turkiya va Iordaniya askarlari o'ldirildi. Va nihoyat 2013-yil yozida Suriya muxolifati hukumat kuchlari Damashq yaqinida isyonchilarga qarshi kimyoviy qurol qo'llagani oqibatida mingga yaqin odam nobud bo'lganini aytishdi. Mana shunaqa xulosalar. Endi Kamoliddin Rabbimov ishtirok etyapti eshitirishimizda. Kamoliddin, eshityapsiz bizni? Bir kun urush bo'lgan joydan 40 kun nasiba qochadi degan endi o'zbek maqoli bor. Xo'p, urush boshlandi. Mana shu o'zini xalqini qiryotgan deb aytilayapti Bashar Asad rejimi va bu rejim jazolantirilishi kerakmi tashqi kuchlar tarafidan?
Bilasizmi, birinchidan shuni aytish kerakki, Bashar Asad otasiga nisbatan, ya'ni Hofiz Asadga qaraganda ancha liberal odam. U hokimiyatga kelgandan keyin ko'pgina islohotlar o'tkazdi. U o'sha otasi kabi qattiq mustasil repressiyalarni amalga oshirib borgani yo'q edi. Ya'ni otasi ketgandan keyin va o'g'li hokimiyatda o'tirgandan keyin ancha liberallashuv jarayoni boshlangan edi. Suriyadagi urushning ikkita o'lchovi bor meni nazarimda. Birinchi o'lchov bu geosiyosiy o'lchov, ikkinchisi geokonfessional, ya'ni geomazhabiy o'lchov deyishimiz mumkin. Meni nazarimda bu urushning mahkuratchisi ideologiya bu Saudiya Arabistoni, u bilan birgalikda Qatar va Arab Amirliklari. Undan tashqari Turkiya, AQSh va Fransiya ham o'sha Bashar Asad hokimiyatini, rejimini yo'qotish tarafdori. Gap shundaki, o'sha Iroqda Saddam Hussein yiqilganidan keyin aholisi 60% shialar bo'lgan Iroq hokimiyatiga shialar keldi. Nuri al-Maliki, salkan Erondan, Tehrondan turib boshqariladigan odam, Muqtada as-Sadr kabi juda ham mashhur bo'lgan imomlar, ular har doim Tehronga qarab turadi. Mana bugungi kundagi konflikt, yaqin sharqdagi o'sha to'rtlik bor. Bu Eron, Suriya, ya'ni Asad rejimi, Hizbulloh va Hamas. Mana bu to'rtlikni yiqitish Saudiya Arabistonining asosiy maqsadi. Yap shundaki, islom dunyosining markazi bo'lgan Saudiya Arabistoni shialar bilan o'ralgan. Ya'ni bir tomondan Eron, Iroq, Yaman va hattoki Saudiyaning ichkarisida ham o'sha Fors ko'rfazi, Arab ko'rfazida ham shialar ko'p yashaydi. Va shuning uchun Saudiyani, Arabistonni shialarga nisbatan bir allergiyasi bor deyishimiz mumkin. Bir qancha tomonlik konflikt tarixi juda ham uzoq. Demak, hozir Suriya rejimini yiqitish orqali va uning hokimiyatiga sunniylarni olib kelish orqali mana Eronni tegib turish va mana shu to'rtlikni buzish oldiga maqsad qilib qo'yilgan. Mana Saudiya Arabistoni, hattoki Fransiyaga ham, Amerikaga ham aytyaptiki, qancha mablag' ketsa mana biz ko'taramiz deb, hattoki rasman, ochiqcha rasman bayonotlar ham berildi. Endi Amerika Qo'shma Shtatlari uchun bu dunyoda gaz va neft zaxiralari ustidan nazorat o'rnatish imkoniyati. Ya'ni biz bilamizki, Xitoy juda ham tezlik sur'atida o'sib kelayotgan davlat. Xitoy barqaror rivojlanib turishi uchun unga juda katta miqdorda kunlik gaz va neft resurslari kerak. Agarki Suriya orqali sekin-sekin Eron keyinchalik izolyatsiyaga uchraydigan bo'lsa, yaqin shartdagi butun gaz va neft zaxiralari ustidan G'arb Saudiya Arabistoni bilan birgalikda ittifoqchilikda to'laligicha nazorat o'rnatiladi va Xitoyning rivojlanishi to'laligicha nazoratga olinadi. Albatta bu Rossiyaga ma'qul, ya'ni neftning narxini oshishi bugunkida oshyapti, kuniga oshyapti. Lekin bundan Xitoy juda ham chuqur xavotirda. Demak, mana shu ikkita o'lcham bor. Ya'ni Saudiya Arab davlatlari Suriyani yiqitish, rejimni yiqitish orqali bu yerda mazhabiy kurashni maqsad qilib qo'ygan. Lekin Fransiya bu yerda yaqin shartda u o'ylaydiki, ya'ni Fransiyaning bir nimasi borki, geosiyosiy yondashuvi borki, yaqin shartda ayniqsa Suriya va Liviya masalasida o'zining geosiyosiy bir hududi sifatida qaraydi. Fransiya shuning uchun bu mana shu ta'sirni yo'qotmaslik uchun ertani kechmi ketadi degan bir fikrda hozir o'sha rejim Bashar Asad rejimiga bosim o'tkazmoqda.
Endi savolga kelsak, endi Kamoldin. Ya'ni jazolansinmi, jazolanmasinmi? Chunki mana 20lik davlatlarini fikri bu masala bo'yicha teppa-teng ikki lagerga bo'lindi. 10 ta davlat rozi, 10 ta davlat norozi.
Ha, ya'ni urush davlatlari, urush tarafdori bo'lgan davlatlar va unga qarshi bo'lgan davlatlar bor, bu tabiiy ravishda. Lekin bitta narsaki, masalan, meni o'zim o'sha Bashar Asad tomonidan ximiyaviy, kimyoviy qurol ishlatilganiga shubha bilan qarayman. Ya'ni aslida bu o'zini o'zi bir dorga osish bilan baravar. Lekin ba'zi bir ma'lumotlarga qaraganda o'sha Bashar Asad yonidagi generallar, harbiylar sotib olingan va ular tomonidan mana shu kimyoviy qurol qo'llangan va o'rtada minglab odamlar o'lgan. Ya'ni bu rejimning manfaatlariga to'g'ri kelmaydigan, butunlay mantiqqa zid bo'lgan narsa. Yuqorida aytib o'tildi, haqiqatda u yerda juda ham jiddiy guruhlar bor va Suriyadagi bu urush inson huquqlari va demokratiya uchun bo'layotgan urush emas. Yuqorida aytib o'tganimdek, geosiyosiy manfaatlar va maqsadiy bir rejim o'rnatish ustida olib borilayotgan bir kurash. Lekin o'ylaymanki, shaxsan meni o'zim Bashar Asad rejimining ketish tarafdoriman, chunki u yerdami kechmi baribir ketadi. Lekin imkon qadar o'sha nimasam ekan, undan keyin bir imkon qadar yumshoqroq bir siyosiy rejim kelsa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Gap shundaki, katta siyosatchilarga va katta davlatlar uchun ular uzoq muddatlik, 10 yillik, balkim yarim asr, bir asrlik geosiyosiy bir konstruksiyalarni insonlarning hayoti bilan o'lchamaydi. Ya'ni bugungi kunda katta siyosat insonlarning hayoti bilan o'lchanmaydi. Balki u faqatgina motiv sifatida, bosim sifatida qo'llaniladi xolos. Mana shunday yondashuv asosiki bugungi xalqaro siyosatimiz juda ham kuchli. Alo.
Rahmat, Kamoldin Rabbim fikrlari edi, Fransiyadan tahlilchi. Endi to'g'ri, zaharli gaz qo'llangani yomon, lekin 2 yil davomida o'z xalqini qatag'on qilgan fakti borki, tank yordamida, zaharli gaz bilan o'ldirmasa, tank yordamida o'ldirdi, o'q yordamida o'ldirdi, bomba portlatib o'ldirdi. Ya'ni shunga yopishib qolganimiz qanchalik to'g'ri mana? Zaharli gaz qo'lladi, qo'llamadi deb. Namoz aka nima deb o'ylaysiz shu masalada?
Bu masala haqiqatan to'g'ri, men aytdim.
Mana Kamolda aytayapti, zahar qo'lladi, qo'llamadi. Chunki lekin o'rtada mana shuncha odamni, 2 million odamni mamlakatdan chiqib ketgani, shuncha odamni o'lgan o'rta turibdi-ku, ya'ni shuncha odam sargardon bo'ldi.
Men ham shuni aytmoqchi edim. Ya'ni bir katta bir falokat bor bu yerda, Kamol bilan aytdi. Juda katta bir falokat, ya'ni qirg'in. Insonlar 100 ming kishi o'lgan, shundan faqat 1000 kishi ximiyaviy yoki 1.5 ming kishi. Qolgan 99 ming kishi ximiyaviy qurollar ishlatish natijasida emas, oddiy o'sha diktatorning faqatgina o'zining faqat deylik taxtini o'ylashi va bu diktatordan foydalanadigan tashqi kuchlarning bu aytilgandi bu masalalar. Eronning masalan 4 milliard dollar berib faqatgina shiya tushunchasi, shiyamiz maqsad demaymiz, maqsad deganda o'sha 4 ma'lum maqsad tushuniladi. Shiyaning bir bid'at, bir botil firqaning faqatgina o'z manfaatlarini, ya'ni islomning umumiy musulmonlar manfaatini tushunmas, shunigina o'ylab qilgan harakatlari natijasida deylik shuncha va shunga yordam berish natijasida, hatto urushga kelib urushishi natijasida shuncha odamlar o'ldi, 100 ming. Shuning uchun faqatgina bu yerda ximiyaviy qurol masalasi emas bu aslida. Chunki ximiyaviy qurol aytdim men, Saddam Husayn ximiyaviy qurol ishlatgan edi kurdlarga qarshi. O'sha paytda u jazolantirilmadi bu shaklda, boshqa shaklda keyinchalik ag'darildi. Yoki Qaddafi misolini ham aytdi, bu ximiyaviy qurol ishlatmasdan turib ag'darildi. Hozirgi dunyo siyosatini agar shu shaklga keltirish imkoni bo'lsa, diktatorlarga
qanday bir shaklda dars berilishi kerak. Men shu ma'noda qo'llab-quvvatlayapmanki, bu asosda dars berilishi kerak, faqat kimyoviy uchun emas. Ya'ni inson huquqlarini Birlashgan Millatlar tashkilotining inson huquqlarini toptagani va butun dunyo insonning o'limiga sabab bo'lganligi uchun unga dars berilishi kerak. Kimyo bu qurol bu yerda bir deylik manzaradan, bir dahshatli manzaradan bir dahshatli, eng dahshatlisidir ya'ni. Lekin mening o'zim fikrim, bir musulmon va siyosatchi sifatida fikrim, faqat kimyoviy qurollar ishlatgani uchun emas, butun ularga qayri insoniy siyosat o'tkazib, diktaturasini qo'llab, buncha insonni, 100,000 insonni qatl qilganligi uchun unga agar jazo berilsa, berilishi kerak deb o'ylayman.
Rahmat, Navozor, bu fikrlar Turkiyadan. O'zbekiston ham turli hisobotlarda diktatura mamlakati hisoblanadi. O'zbekistonda ham ayni odam o'sha mavjud konstitutsiyaga zid tarzda o'tiribdi uzundan uzoq bir jarayonda. Islom Karimov. Shu ma'noda mana Suriyani saboqlari qanaqa bo'ladi mamlakat uchun, O'zbekiston uchun?
Saboq uchun saboq shundan iboratki, har birta davlatda rahbari o'sha mamlakatni tinchligi uchun javob beradi. Bashar Asad masalan bemalol o'sha yerdagi to'stopalonlarni vaqtida to'xtatish imkoniyatlari bor edi. U o'zini taxtini saqlab qolish uchun o'sha Rossiyani spetsnaziga ishondi, Rossiya orqali Erondan yordam so'radi, keyinlarga ana undan mana bir birini urushmoqchi dedi, alaviylar dedi, boshqa dedi. Bashar Asadni o'zini tomonidan yaratilganini anaqa. Kerak bo'lsa Birlashgan Millatlar tashkilotiga masalan murojaat qilib turib, mamlakatga anaqa kirish mumkin edi, o'sha Birlashgan Millatlar tashkilotining askarlarini kirish mumkin edi. O'sha qisqasi yo'li ko'p edi. Hatto masalan o'sha vazifasidan voz kechib ketishi ham mumkin edi. Mana shu nuqtai nazardan bu atrofdagi boshqa hamma mamlakatlarga ham bu katta saboqdan iborat. Bashar Asad hukumati baribir bugunmi ertagami baribir ketadi, chunki ularni gunoh me'yoridan oshib ketdi.
Kamolan Ali fikrlaringizga rahmat. Suriya tanlovi degan eshittirishni olib boryapmiz, qurultoy eshittirishini. Bu Suriya tanlovi xalqaro jamiyat uchun tanlov, Suriyani o'z xalqi uchun tanlov, qolaversa diktatorlar uchun tanlov nimani tanlaydi? Urushnimi, tinchlikmi? Shu ma'noda fikrlashdik. Endi Kamoliddin aka bir xulosaviy fikr aytsangiz, eshitirishimiz oxiriga yetyapti.
Mana yuqorida aytib o'tildiki, o'sha Bashar Asad unday qilish kerak edi, bunday qilish kerak edi, lekin bu juda ham murakkab vaziyat. Ya'ni Bashar Asad uni ketadigan birinchidan joyi yo'q. Ziddiyatli bir nima qo'yilyapti-da, vazifa qo'yilyapti. Bir tomondan xavfsizlik va barqarorlik, ikkinchi tomondan demokratik islohotlar. Bugungi kunda o'sha xalqning, millatning malakasidan kelib chiqib, mana shu ikkalasini qisqa muddat ichida bajarish bu imkonsiz bo'lgan narsada. Barqarorlikni kuch bilan ta'minlash mumkin, bunda zulmkor bo'ladi. Demokratik islohotlar xalqni ko'chaga olib chiqaradi va o'rtada davlat va jamiyatda masalan parokandalik boshlanib ketadi. Ya'ni mana shunday paradoksal vaziyat shakllanyapti. Nafaqat bu Suriyada, balki butun dunyodagi avtokratik davlatlarda va jamiyatlarda.
Birinchi jahon urushida nemis generallarining bitta gapi bor, o'sha urush bu siyosatni davomi deyishadi, o'sha siyosat tugagan joyda urush boshlanadi deydi. Va bugungi kundagi rossiyalik siyosatshunoslardan birisi Valeriy Novodvorskiy, ba'zan bombalar o'sha diktatorlarning esini joyga keltirib qo'yadi degan fikrni aytadi. Kamuron aka, sizni bir yakuniy fikrlaringiz bormi?
Yakuniy fikr shundan iboratki, har kuni masalan ortiq Rossiya siyosatshunosi o'sha turli televizion programmalarda qatnashadi. Ularning hammasiga hozir topshiriq berilgan. Bular masalan o'tdagi urush nima bilan tugashidan qat'iy nazar, o'sha bayliklar hammasi keyin O'rta Osiyoga tashlanadi deyishyapti. Demak, O'zbekistonga qarshi, xususan O'rta Osiyo respublikalariga qarshi Moskva tomonidan katta bir fitna tayyorlanyapti, katta bir provokatsiya. Ertami indinga masalan Turkmaniston territoriyasiga, Ozarbayjon territoriyasiga yoki bo'lmasa Tojikiston territoriyasiga o'sha al-Nusra deymizmi, al-Qoida deymizmi, ana o'shalar kirib kelyapti, mana ko'rib turibsizlar deyiladi. Kerakli provokatsiyalarni o'zigisi qilishadi, kerakli joyni portlatadi, kerakli joyda bir qishloqni ikkinchi qishloqqa hujum qildiradi. Dek katta O'rta Osiyo xalqi hozir katta sinovni boshlanishda turibdi. Bu yerda dunyoda tinchlik bo'lsin, bo'lmasin o'ydan baraka ketadi degan unaqa haligi eski haligi gaplar ketmaydi. Xalq aktivlashishi kerak, siyosatshunoslar aktivlashishi kerak, ko'zini kattaroq ochish kerak.
Rahmat, Kamron Aliyevning fikrlari edi. Suriya tanlovi degan sarlavha ostida qurultoy eshittirishini efirga uzatdik. Rahmat hammaga, tinglovchilar nomidan bugungi eshittirish qatnashchilariga rahmatlar aytaman. Eshittirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar.
Mayli, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ozodlik to'lqinlarida Suriya mavzuga bag'ishlangan qurultoy eshitirishni tinglardingiz. Mana shu eshitirish bilan dasturimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Barmonovlar ham suhbat bo'ldim. Ushbu to'g'rimda tinglaganingiz barcha ma'lumotlarni www.ozodlik.org saytidan qidiring. Xayrli oqshom.